Пало 9 у Менску, вы слухаете Радио Свобода, на чарзе новины. На початку выпуску белорусские поведомления. Делегация Европарламенту провела у Менску сустречи с кіраўніцтвам Центра выборкаму и представниками шерогу неурадовых организаций и национальных меньшинств. Ситуация вокруг Союза поляков на Беларуси обмерковывалась с активистами неофициального СПБ. У ее взяли удел старшиня Головной Рады организации Анджей Пачобут и кіраўнік Івянецкой структуры Союза Тереза Собаль. Паводле слоў Мікалая Лазавіка, падчас сустрэчы ў ЦВК дэпутатаў Еўрапарламента цікавілі папраўкі ў выбарчае заканадаўства. Гомельскі актывіст руху за свабоду Владзімір Кацора накіраваў старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай адкрыты ліст. У ім ён сцвярджае, што нядаўняя заява кіраўніка ЦВК аб тым, што яна з'яўляецца членам каманды Лукашэнкі, супярэчыць палажэнням выбарчага кодэкса аб незалежнасці цэнтральнай выбарчай камісіі. Працэс над прадпрымальнікам з Ваўкавыску Мікалаем Аўтуховічам і былым вайскоўцам Уладзімірам Асіпенкам прызначаны на 10 сакавіка ў Вярхоўным судзе Беларусі. Іх абвінавачваюць у падрыхтоўцы тэракту супраць дзяржаўных чыноўнікаў і ў падпале дома міліцыянта. Паводле папярэдніх звестак, працэс пачнецца ў адкрытым рэжыме. Група ветэранаў апублікавала ва ўрадавай газеце «Рэспубліка» ліст супраць сайту «Беларускі партызан». Паводле ветэранаў, назва сайту зневажае ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, бо на сайце публікуюцца правакацыйныя матэрыялы. Стваральнік сайту Павел Шарамет лічыць, што гэта пачатак кампаніі супраць незалежных інтэрнэт-рэсурсаў. 30-гадовы беларускі фрыстайліст Алексей Грышын заваяваў золата на алімпіядзе. Гэта першы залаты медаль беларускіх спартоўцаў за час выступлення на зімовых алімпійскіх гульнях самастойнай камандай. А зараз коротко основное международное поведомление. У столицы Афганистану Кабуля у вынику атаки узброенной групповки сегодня забитые 16 человек. Отказность на себе взял Талибан. У международном трибунале у Гаазе сегодня почались слухания справы боснийского серба Здравка Талимира. Улады Турэччыны арыштавалі яшчэ 18 афіцэраў паводле абвінавачанняў у падрыхтоўцы ў 2003 годзе ваеннага перавароту. Нямецкі парламент Бундэстаг сёння пасля бурных дэбатаў прагаласаваў за рашэнне паслаць у Афганістан яшчэ 850 вайскоўцаў. Расія і Грузія гатовыя ізноў адкрыць горны памежны пераход, што быў зачынены ад 2006 году. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.